Икенче бүлек. Ул көннәрдә Август Кайсар тарафыннан бөтен Рим империясендәге бар кешеләрне исемлеккә теркәргә дигән буйрык бирелде. Бу теркәү беренче тапкыр уздырылды. Ул вакытта Сурия өлкәсе белән Курини идарә итә иде. Язылу өчен һәркем үз нәсел шәһәренә китте. Йосыф та Галилеядәге Насара шәһәреннән Яһудиягә, Давуд шәһәренә, Бәйтлехемгә китте. Чөнки Йосыф Давуд нәселеннән иде. Йосыф исемлеккә теркәлергә үзенә ярашылган Мәрйәм белән бергә барды. Мәрйәм авырлы иде. Алар Бәйтлехемдә булганда Мәрйәмнең бала табар вакыты җитте. Мәрйәм үзенең беренче баласын, ир баланы тудырды. Ул аны биләде һәм утлыкка салды. Чөнки аларга кунак йортында урын булмады. Ул тирәләрдә шул төнне берничә көтүче кырда сарык көтүен саклый иде. Алар алдында Раббының бер фәриштәсе пайда булды. Һәм алар булган урын Раббының данынан балкып китте. Көтүчеләр бик нык куркып калдылар. Фәриштә исә аларга әйтте:
"Курыкмагыз. Мин сезгә куанычлы хәбәр. Бөтен халык өчен зур шатлык алып килдем. Бүген Давыт шәһәрендә сезнең өчен коткаручы туды. Ул Мәсих Раббы. Менә сезгә билге, сез баланы табарсыз. Ул биләүгә биләнгән булыр һәм утлыкта ята."
Кинәт фәрештә янында күп санлы күк фәрештәләре гаскәре күренде. Һәм алар:
"Күкләрдәге Аллаһыга дан! Аллаһы илтифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек!"
дип Аллаһыны данладылар. Фәрештәләр күккә күтәрелгәннән соң көтүчеләр бер-берсенә:
"Әйдәгез Бәйтлехемгә барыйк. Рабба әйткән анда булган хәлне барып күрик!"
диештеләр. Алар ашыгып Бәйтлехемгә килделәр һәм анда Мәрйәм белән Йосыфны һәм утлыкта яткан баланы таптылар. Баланы күргәч, бу бала хакында үзләренә хәбәр ителгәнне аларга сөйләп бирделәр. Көтүчеләр сөйләгәнне ишеткән кешеләр барысы да хайран калдылар. Мәрйәм исә боларның һәммәсен күңеленә салып куйды һәм шул хакта уйланып йөрде. Ишеткән һәм күргән барлык нәрсәләр өчен Аллаһыны данлап һәм мактап, көтүчеләр көтүләре янына кайтып киттеләр. Барысы да фәрештә әйткәнчә булды. 8 көннән соң баланы сөннәткә утырту вакыты җиткәч, аңа Гайса дигән исем куштылар. Анасы Мәрйәм балага узганчы ук фәрештә аңа шушы исемне кушкан иде. Муса кануны буенча пакләнү йоласын башкару вакыты җиткәч, Мәрйәм белән Йосыф Рабб алдына китерү өчен баланы Иерусалимгә алып бардылар. Чөнки Раббының канунында ана карынынан беренче булып туган һәр ир бала Раббыга багышланырга тиеш дип язылган. Шулай ук алар Раббының кануны буенча корбан китерү өчен 2 урман күгәрченен яки 2 күгәрчен баласын бирү өчен дә бардылар. Ул вакытта Иерусалимдә Шимун атлы тәкъва һәм диндар бер кеше бар иде. Ул Исраилгә юаныч килүен көтеп яши, аңарда изге рух иде. Изге рух аңа Раббының Мәсихын күрмичә үлмәячәксең дип әйткән булган. Изге рухның кушуы буенча Шимун Аллаһ йортына килде. Балага карата Муса кануны кушканны башкару өчен әти-әнисе Нарасы Гайсәне Аллаһ йортына алып килгәч, Шимун салый баланы кулларына алды һәм Аллаһны данлап әйтте:
"Хәзер инде хөкемдар, вәгъдәңне үтәп, кулыңны иминлектә җибәрәсең. Барлык халыклар күреп торганда үзең әзерләп куйган котылуны, мәҗүсиләрне яктыртачак, Исраилне, синең халкыңны данлыклы итәчәк яктылыкны күрде күзләрем."
Гайсәнең атасы һәм анасы Шимунның бала хакында әйткән сүзләрен гаҗәпләнеп тыңлап тордылар. Шимун аларны фатихалады һәм баланың анасы Мәрйәмгә әйтте:
"Бу бала Исраилдә күпләрнең җыгылуына һәм күтәрелүенә сәбәп булу өчен билге итеп сайланган. Бу билгене кире кагарлар. Шуның аркылы күпләрнең күңелләрендәге уйлары ачылар. Һәм синең үзеңнең күңелеңә кылыч белән кадаган кебек булыр."
Анда Ашыр ыруыннан Пинуил кызы Ханна да бар иде. Ханна пейгамбер бик карт иде. Ул кияүгә чыккач ире белән 7 ел яшәп, тол калган һәм аңа хәзер 84 яш иде. Ул һәр вакыт ураза тотып һәм дуа кылып, Аллаһы йортында көне-төне Аллаһыга хезмәт итә иде. Ханна нәкъ шул вакытта алар янына килеп, Аллаһыга шөкрана кылды. Һәм Иерусалимның азат ителүен көтеп торучы кешеләрнең барысына да бала хакында сөйләде. Раббы кануны буенча башкарырга тиеш булганын үтәп бетергәннән соң, Йосыф белән Мәрйәм үзләре яшәгән шәһәргә, Галилеядәге Насарага кайтып киттеләр. Бала исә үсә, ныгый һәм зирәк акыл белән тула иде. Аллаһының фатихасы аның өстендә булды. Һәр елны Гайсаның әтиянисе Иерусалимга коткарылу бәйрәменә баралар иде. Гайса 12 яшьлек вакытта алар гадәттәгечә Иерусалим шәһәренә бәйрәмгә килделәр. Бәйрәм көннәре үткәч, Йосыф белән Мәрйәм кайтыр юлга чыктылар. Яш үсмер Гайса исә Иерусалимдә калды. Әтиянисе бу турыда белмәделәр. Алар аны башка юлчылар белән бергә бара дип уйладылар. Бер көнлек юл үткәннән соң аны кардәшләре һәм таныш белешләре арасыннан эзли башладылар. Һәм таба алмагач, Гайсаны эзләп кире Иерусалимга килделәр. 3 көннән соң аны Аллаһ йортында таптылар. Ул яһуд укытучылары арасында аларны тыңлап һәм сораулар биреп утыра иде. Гайсаны ишеткәннәрнең барысы да аның тирән акылына, аның җавапларына хәйран калганнар. Аны күреп әтиянисе бик гаҗәпләнде. Әнисе:
«Улым, ни өчен син безнең белән шулай эшләдең? Без әтиең белән син эзләп бик борчылдык»,
диде. Гайса аларга:
«Сез мине ни эзләдегез? Атам йортында булырга тиешлегемне белмәдегезме әллә?»
дип әйтте. Ләкин алар ул әйткән сүзләрне аңламадылар. Гайса алар белән бергә Насарага кайтты һәм әти-әнисенә итагатьле булды. Әнисе Мәрйәм бу хәлләрнең барысын да күңелендә саклады. Гайса исә үсте, акыл җиде, Аллаһка да, кешеләргә дә бик ошый иде.